Ühe tuntud muusikaili laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, Kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Kokkuvarisemine. Poola 10 aastat. Ungari 10 kuud. Ida-Saksamaa 10 nädalat, Tšehoslovakkia 10 päeva. Graffiti Prahas 1989. aasta detsembris. Miloš Jakeš. Miloš Jakeš oli aastail 1987 kuni 1989 Tšehoslovakkia kommunistliku partei peasekretär. Ta astus parteisse teise maailmasõja lõpul ja esindas suunda, mis tõrjus Varssavi pakti maade vägede sissetungi järel 1948. aasta augustis ametist kõrvale uuendusmeelse Aleksander Dubčeki. Jakeš täitis sissetungile järgnenud parteisiseses puhastuses ja autoritaarse kommunistliku võimu taaskehtestamisel nii nimetatud normaliseerimise perioodil juhtivat rolli. Ta leiab tänaseni, et Tšehoslovakkia 41 kommunismi aastat olid tema riigi kuldajastu. Astusin parteisse 1945. aasta mais, kohe kui Nõukogude armee pärale jõudis. Hakkasin kommunismi pooldama riigis valitsenud sotsiaalse ebaõigluse ja majandusliku ebavõrdsuse tõttu, mis oli eriti terav minu kodukohas Šumavas. Mu isa oli tisler, kuid talle ei jätkunud tööd, ja tema sissetulek oli peaaegu olematu. Elatusime sellest, mis me teenisime seeni, vaarikaid ja mustikaid korjates ja müües.
Selle raha ees saime osta endale kooliminekuks riided, kingad ja muu vajaliku. Elasime Sudeedimaal ja ma käisin Tšehhi vähemuse jaoks asutatud koolis. Hinded olid mul väga head, nii et kui ma kandideerisin tööle Vata kingavabrikusse, siis mind võeti vastu. Vastuvõttu protseduur oli huvitav. Pidin oma hambad ette näitama ja mul pidid olema teatud isiklikud asjad, nagu näiteks pidžaama, mida mul polnud kunagi varem olnud, pluss veel üks ülikond lisaks sellele, mis mul juba olemas oli. Sõitsin Zliini. Möödusime teele elektrijaamast, mille küljes olid suured loosungid, nagu näiteks las masinad teevad meie eest raske töö. Need olid oma olemuselt sotsialistlikud loosungid ja avaldasid mulle muljet, nagu ka Zliini linn, kus ma ennast sisse seadsin, ja järgnevad 4 aastat Bata töökoolis töötasin. Pärast täiendavat väljaõpet Moskvas asus Jakeš Prahas partei tööle, mida ta tegi ka siis, kui Varsavi lepinguorganisatsiooni riikide väed 1968. aasta augustis Tšehoslovakiasse tungisid. 1989. aasta sametrevolutsiooni järel tuli Jakešil oma 1968. aasta tegevuse eest, mida käsitleti reetmisena kohtu ees vastust anda. Talle pandi süüks, et ta aitas moodustada Ida-Saksamaal Moskva käsul tööliste ja talupoegade valitsust, et vahetada välja Dubčeki režiim ja anda sellega invasioonile legitiimne alus. Ehkki Jakeš pääses süüdimõistmisest, pole vähimatki kahtlust, et talle ei meeldinud Dubčeki reformid, ja ta pooldas Moskva meelse karmikäelise kommunistliku korra kehtestamist. Samuti ei pidanud ta Nõukogude Liidu pakutud vennalikku abi ja mitmes 100 000 mehest koosneva Varsavi pakti maade väekontingendi Tšehoslovakiasse marssimist invasiooniks. Kui sotsialistlikus ühiskonnas seatakse kahtluse alla sotsialismi põhialused, siis tekitab see valvsust ja sunnib sind valitsevale olukorrale, selle arengutele ja suundumustele suuremat tähelepanu pöörama. Ja vähehaaval tekkis mul tõsine mure. Kui me tahtsime olla sotsialistlik riik, siis ei saanud Nõukogude Liit olla meie vaenlane, mitte ilmaski. Ma ei pidanud Nõukogude Liitu okupandiks selle sõna otseses tähenduses. Jäin selles suhtes alati eriarvamusele. Ma olen elanud Saksa okupatsiooni all ja see ei olnud sama asi. Invasiooni järel mängis Jakeš võtmerolli parteisisestes puhastustes. Olles aastail 1987 kuni 1989 partei peasekretär, oli tema peamine ülesanne tegeleda nende mõjudega, mida avaldasid Tšehoslovakiale Mihail Gorbatšovi algatatud uuendused Nõukogude Liidus. Ehkki Jakeš jättis mulje, et ta toetab perestroikat, ei olnud Gorbatšovi reformid talle tegelikult meelt mööda. Meie vestluse ajal jättis ta mulle väga meeldiva mulje. Ta oli hoopis teistsugune kui ülejäänud Nõukogude Liidu võimuladviku mehed, kes olid vanad ja tahumatud. Tema esindas uut põlvkonda. Ta oli minus peaaegu 10 aastat noorem. See, mis ta rääkis, meeldis mulle, aga kõik võttis tegelikkuses hoopis teistsuguse pöörde. Tema põhiidee oli vabastada partei igapäeva küsimuste otsustamisest ning anda suurem roll kohalikele ja regionaalsetele nõukogudele. See oleks võimaldanud kaasata otsustusprotsessi rohkem inimesi. Aja jooksul minu kahtlused süvenesid.
Ma ei olnud vastu, aga mul tekkis hirm, kuhu see kõik välja viib. Mul oli tunne, et see on destruktiivne, mitte konstruktiivne protsess. Gorbatšov sattus liiksesse vaimustusse sellest, kuidas teda läänes eriti Suurbritannias vastu võeti. Tal tekkis selle põhjal vale ettekujutus, et nad kõik olid tema ja nõukogude režiimi sõbrad. Ta muutus liiga uljaks ja sarnanes selles mõttes Dubčekiga. Ta nautis kuulsust ja see muutis ta lääne mängukanniks, pannes teda tegema järeleandmisi põhimõttelistes küsimustes. Jakeš meenutab teatava kibedusega ühte vestlus Gorbatšoviga 1989. aasta suvel. 12. augustil 1989. aastal olin ma puhkusel Nõukogude Liidus Južnõi kuurordis Krimis. Gorbatšov oli samuti seal. Mul oli sel päeval sünnipäev. Telefon helises ja mul paluti see vastu võtta. Kiirustesin ülalkorrusele oma tuppa, et telefonile vastata. Mulle öeldi, et liinil on seltsimees Gorbatšov. Ta küsis minult, kuidas mulle Južnõi meeldib, kuidas mu tervis on ja nii edasi. Ja siis ütles ta, et tal on tekkinud probleeme, kuid ta lahendab need ära. Tänasin teda kaardi ja kingituse eest ja siis järsku ta ütles. Miloš, ma kinnitan sulle, et ma ei lase sotsialismil kaduda. Ma vastasin talle, et ma ei kahtle selles ja tänan teda tema ilusate soovide eest. Ja sellega meie kõne lõppes. Jakeš tõmbab paraleeli Gorbatšovi 1980. aastate lõpul algatatud perestroika ja Dubčeki 1968. aastal Praha kevadeperioodil algatatud reformide vahele. Ta peab neid mõlemaid hukatuslikuks. 1968. aastal Tšehoslovakias aset leidnud sündmused toimusid ka Nõukogude Liidus, ehkki need ei olnud oma vahel seotud ja toimusid eri aegadel. Ja mis ikkagi oli perestroika tulemus? Tulemus oli viimaste aasta sadade kõige märkimisväärsem geopoliitiline muudatus Euroopa kaardil. Kui me vaatame Nõukogude Liitu, siis oli seal 280 miljonit elanikku. Venemaal on nüüd 147 miljonit. Sotsialismi ja kogu sotsialismi leeri kadumiseni viisid samasugused poliitilised uuendused, mis leidsid aset Tšehoslovakias. See annab minu arvates vastuse küsimusele, mis oleks Tšehoslovakias juhtunud, kui 1968. aasta poliitilisi uuendusi ei oleks peatatud ja need oleksid veelgi hoogu kogunud. Vaatamata sellele, et Jakeš pidas end uuendusmeelseks, keeldus ta resoluutselt igasugusest dialoogist Harta 77 ja selle liikumise juhtfiguuri Václav Haveliga. Ütleme nii, et ma ei teadnud temast just palju. Teadsin ainult seda, kes ta on ja seda, et ta tegutses eelkõige kunstiringkondades ja oli teatud mõttes nende eest võitleja. Aja jooksul, kui ma temast juba rohkem teadsin, kujunes mul tema kohta välja oma arvamus, mis püsib tänaseni. Ta oli mees, kes pettis oma avaldustega Tšehoslovakiatega tahtnud algusest peale muud kui taastada riigis kapitalism. See ei olnud meie rahva enamuse soov. Seda see kindlasti ei olnud. Jakeš tunnistab, et ta alahindas Tšehoslovakias üha kasvanud vastupanu liikumise tugevust. Loomulikult me arutasime seda, kuidas me peaksime nende tegevusele reageerima. Üks oli selge. Nende eesmärk ei olnud sotsialism, vaid režiimi olemuslik muutmine.
aga me arvasime, et nad ei ole piisavalt tugevad, et sotsialismi ohustada ja rahvast enda taha koondada. Alles ümberkaudsetes riikides ja Nõukogude Liidus toimunud sündmused ja lääne surve võimaldasid neil jõuliselt esile kerkida. Ja kes ei otsus? Kasutada 17. novembril 1989. aastal toimunud tudengite meeleavalduse maha surumiseks jõudu, oli saatuslik viga. Oppositsiooni hirmutamise asemel see hoopis ühendas neid ja andis neile jõudu juurde. Jakes esines pöördumisega riigitelevisioonis, ähvardades rakendada abinõusid korra tagamiseks. Rahvale tehti üleskutse asuda sotsialismi kaitsele ja miilitsa üksused seati lahingu valmis. Režiim näis aga olevat kaotanud soovi jõudu kasutada. 24. novembril kogunes kommunistlik partei Praha äärelinnas poliitharidusmaja erakorralisele kongressile. Tulise nõupidamise käigus taandati Jakes partei peasekretäri ametikohalt. 1. detsembril mõistsid Tšehoslovakia kommunistid hukka teo, millele nad olid rajanud oma legitiimsuse, 1968. aasta invasiooni. Veel enne detsembri lõppu valiti Václav Havel Tšehoslovakia presidendiks. Jakesi jaoks oli tema parteist välja viskamine tõsiste poliitiliste möödalaskmiste tõttu, mis olid seotud tema reageeringuga novembris toimunud meeleavaldustele väga mõrupill. Sel hetkel sain ma aru, et kõik on läbi, sest kongress tegi parteile kõige hullema karuteene. Mitte keegi, mitte ükski võimega vaenlane ei kahjustanud parteid rohkem kui see kongress. Mina ise seal ei osalenud. Ega tavaliselt keskkomitee liikmed kongressidest osa võtnudki. Mind heideti välja, et partei saaks vabamalt hingata ja et oleks olemas süüdlane. Ja süüdlane oli Jakes. Kui mu abi oli mulle helistanud ja rääkinud, mis juhtus, istusin ma autosse ja sõitsin keskkomiteesse. Andsin oma saabumisest teada ja nõudsin, et mind ära kuulataks. Ütlesin, et tahan olla juures, kui nad minu küsimust arutavad. Mind ei kutsutud sisse, aga lahkudes surusid paljud mul kätt ja ütlesid, et neil on kahju, et nii läks. Jakes oli oma kehva sõnaseadmisoskuse tõttu rahva naerualuseks muutunud. Ta sümboliseeris režiimi keskpärasust ja allakäiku. Jakes prügikasti oli lööklause, mida 1989. aasta novembris toimunud meeleavaldustel sageli skandeeriti. Ta ise leiab. Inimene võib muutuda pilkeobjektiks, kui keegi seda soovib. See sobis kokku nende sündmustega, kus oli vaja näidata, et partei ja valitsuse juhid on tobud või harimatud inimesed, kes ei saa millestki aru ja kes on saavutanud oma positsiooni kahtlasel teel. Meid naeruvääristasid inimesed, kes ei teadnud midagi meie elustega sellest, mida me oleme saavutanud. Ja siiski, vaatamata kõigile vastuargumentidele on Jakes veendunud, et kommunismi ajastu oli Tšehoslovakia ajaloos kuldne aeg. Ehkki kommunism jäi lõpuks kaotajaks, oli see edukas. Kõige olulisematele probleemidele leiti lahendus. Esiteks, meil oli tõeline rahva võim. Teiseks, kommunismi ajal polnud tööpuudust, mis piinab praegu suuremat osa meie planeedi elanikkonnast. Kolmandaks, see andis kõigile inimestele võimaluse omandada haridus. Neljandaks, see soodustas kultuurielu. Keegi meie riigis ei saa seda eitada. Viiendaks, kõigile inimestele laienesid sotsiaalsed tagatised. Keegi ei olnud tänaval, võrreldes tänapäevaga,
oli riigil suurepärane sotsiaalabisüsteem ning kuritegevus oli palju väiksem. Ehitati sadu tuhandeid, miljoneid kortereid, nii et kõigil oli lõpuks koht, kus elada. Iga küla oli ühendatud sotsialistliku transpordisüsteemi. Ühismajandid, tõeline ime, said teoks ja selle tulemusel kadusid erinevused küla ja linna vahel. Maainimesed hakkasid elama nagu linnainimesed ja nad said nagu kõik teised töötajad puhkusel käia ja seda isegi kõige kibedamal koristusajal. Põllumajandustoodang üha kasvas. Süsteem tagas majanduse pideva arengu ning kõik, mis hiljem laiali jagati, ära varastati või ära müüdi, oli loodud sotsialismi ajal. Me võtsime kapitalismilt üle vaid üksikuid asju, vaid väikese murdosa, nii et kõik, mis me siis saavutasime, räägib sotsialistliku režiimi kasuks. Praegu ei ole Jakeš enam kommunistliku partei liige, kuid ta usub ikka veel kommunismi. Teda võib kohata maiparaadil, partei kõnekoosolekutel ja muudel üritustel. Ma igatsen taga, pean vahemärkusena ütlema, et ma kasutan seda sõna väga ettevaatlikult, inimeste vahel valitsenud seltsimehelikust. Tänapäeval on kõikjal nii palju vihkamist, pettust, laimamist, altvedamist, iga hinna eest raha taga ajamist. See on individualism. Ja ma ütleksin, et ilma igasuguste piiranguteta individualism. See on minu peamine etteheide. Mina hindan kollektiivsust. Günter Schabowski. Kõneldes kommunismi kokkuvarisemisest Euroopas saab viimasena sõna Günter Schabowski, Ida-Saksa poliitik, kes uskus, et piiride avamine võib sotsialismi päästa. Kuid nii tema ise kui ka tema kaaslased avastasid, et ei kaadrimuudatused poliitbüroos, sütitavad kõned, ega isegi piirikontrolli kõrvaldamine ole piisav avaliku arvamuse enda poole võitmiseks. Oli 9. november 1989. aastal. Kell ligines seitsmele. Saksa demokraatliku vabariigi esimene televisioonis otse ülekantud võimude pressikonverents hakkas lähenema lõpule. Schabowskile, kes oli kõige kõrgem kohal viibinud võimuesindaja, meenus järsku, et tal oli esitada veel üks teadaanne. Avastasin, et ma polnud veel teatanud valitsuse otsusest kehtestada reisimisvabadus. Pressikonverents oli lõppemas ja ma olin selle uudise peaaegu unustanud. Mõistsin, et kui see jääb teatavaks tegemata, on valitsus veel suuremas hädas. Minu jaoks oli see lihtsalt üks uudis teiste seas. Ütlesin. Võin teile öelda, et valitsus võttis täna vastu otsuse piiride avamise kohta. Ma loen selle teile ette. Seda ma ka tegin. Saalis valitses surmavaikus ja siis hakkasid järsku küsimused tulema. Keegi küsis, millal see juhtub, sest see ei olnud neil veel päriselt kohale jõudnud. Ja mina vastasin, nii palju kui mina tean, siis otse kohe. Võtmesõna, mille press ja Ida-Berliini elanikud üles korjasid, oligi otse kohe. Kell 19.05 andis Associated Press teada sensatsioonilise uudise. Poliitbüroo liikmelt Günter Schabowskilt saadud informatsiooni kohaselt avab Ida-Saksamaa oma piirid. Lääne-Saksa telekanalid hakkasid seda uudist kohe levitama. Kella poole üheksaks oli piiripunktidesse hakanud kogunema sadu Lääne-Berliini minna soovivaid idasakslasi. Seda on nimetatud kõigi aegade suurimaks PR-prohmakaks. Šabovski ei olnud aru saanud, et uued eeskirjad ei jõustu otse kohe. Ekslik ei olnud mitte info selle otsuse langetamise kohta, vaid asi oli selles, et vastavas määruses sisaldus viivitust ettenägev klausel, millest mind ei olnud teavitatud. Määruse lisas öeldi, et eelnevalt tuleb teavitada piirivalvureid kõigis piiripunktides üle kogu Saksa demokraatliku vabariigi, Berliini mitte linnaosas kuni Leipzigi ja Schwerinini. Seda plaaniti teha järgmisel hommikul kella neljaks ning kell neli hommikul pidi raadiouudiste diktor määruse ette lugema. Leian, et see oli üsna argpükslik avang, sest kell neli hommikul kogu rahvas alles magas. Kuid ma ei teadnud sellest klauslist ja nii ma ütlesingi, nii palju kui mina tean, siis otse kohe. Šabovski meenutab. Sajad ja tuhanded inimesed kogunesid piiripunktidesse, kus piirivalvurid püüdsid nende teed tõkestada, sest nemad ei olnud kõigest sellest midagi kuulnud. Kell üheks õhtul hakati Bornholmi tänava piiripunktis lööma Lääne-Berliini suunduvate inimeste dokumentidesse templit tagasi pöördumisõigus puudub. Kaks ja pool tundi hiljem oli rahvamassi surve kasvanud nii suureks, et piiripunkti ülem otsustas dokumentide kontrollimisel lõpetada, piiri täielikult avada ja lubada rahval teisele poole valguda. Brandenburgi värava juures ronisid inimesed müürile ja tantsisid selle harjal. Mõni minut pärast südaööd avati kõik Ida- ja Lääne-Berliini vahelised piiripunktid. Vaid kuus tundi pärast Šabovski teleesinemist oli müür langenud. Järgneva nelja päeva jooksul käis veerand Ida-Saksamaa elanikest teisel pool piiri. Toimunud oli veretu revolutsioon. See tabas nii Šabovskit kui kogu poliitbürood ootamatult. See, et müür langes, on metafoor. Asi puudutas eelkõige igaühe õigus tingimusteta reisida. Ma ei osanud seda ette näha, mis toimuma hakkab. Loomulikult osalesin ma sellele kõigele aluse pannud poliitbüroo otsuse vastuvõtmisel, kuid veresauna vältimises oli põhiosa rahval ja piirivalvuritel, kes piirid inimestele avasid. Mõni piirivalvur oleks võinud väga lihtsalt lasta mõned hoiatuslasud, sest kõik nad olid sotsialistliku ühtsuspartei liikmed. Ja inimesed oleksid võinud seda piirivalvurit rünnata ja ta oleks võinud see peale avada rahva pihta tule. Mis on kommunism? See on kõige pikem tee kapitalismist kapitalismi. Ida-Euroopa nali. Kaks aastakümmet pärast kommunismi kokkuvarisemist Ida-Euroopas vaadatakse teatud ringkondades minevikule läbi roosade prillide. Ühendatud Saksamaal tunnevad sellist ostalgiat. Isegi need, kes on liiga noored, et mäletada elu kommunismi ajastul. Muuhulgas on selliseid tundeid aidanud tugevdada mitme filmi, nagu näiteks 2003. aastal linastunud komöödia Hüvasti Lenin publikumenu. Kõige selle tulemusena kujunes välja terve tööstus, mis lõikab kasu kadunud kommunismi aja mälestustelt. Erootilise tantsu trupp Magdeburg Models tegi striptiisi Saksa demokraatliku vabariigi sõjaväe mundris. Bändid, näiteks Eesti Girls, esitasid teknobiidi stiilis kommunistlike laulukesi, vürtsitades neid rap-stiilis katketega Erich Honeckeri kõnedest. Kavandati koguni väikese Ida-Saksamaa teemapargi Ossi maailma rajamist. Reisibürood korraldasid ja korraldavad praegugi ostalgia tuure. Saksa demokraatliku vabariigi disainist ja kommunismi ajastu kitsist, tolleaegsetest kondoomidest, Vita Coolast, see oli Saksamaa vaste Coca-Colale ja purki pandud Trabanti lõhnast on saanud kaubamärgid, mida ostalgia tootjad edukalt turustavad. 2007. aastal avati Berliinis Ida-Saksa stiilis noorte hotell Ostel. Kuid veelgi olulisem. Vahetult pärast raudse eesriide tõusmist kerkis terve endise kommunismileeri ette rida uusi raskusi nii minevikuga toimetulemisel kui tuleviku kavandamisel. See puudutas eriti teravalt Saksamaad, mis seisis silmitsi taas ühinemise väljakutsetega. Paljud ida-eurooplased mõistsid peagi, et ka kapitalism, millega käivad kaasas tööpuudus ja rõhutatud individualism, ei ole täiuslik süsteem. Paljud inimesed pole nõus nende varasemast elust maalitud karmide piltidega. Ida-Saksa näitlejatar Corinna Hartfoch on sõnastanud selle nii. Nendel piltidel, mida meedia maalib, ei tunne ma oma riiki ära. Meil ei olnud ainult sügis ja talv, meil olid ka kevad ja suvi. Kogu elu ei keerelnud ümber Stasi. Laulja Chris Dirk, kes tunneb ennast nagu paljud teised endise Saksa demokraatliku vabariigi elanikud praegugi eelkõige idasakslasena, väljendab oma tundeid sama jõuliselt. See vihastab mind, et Saksa demokraatlik vabariik taandatakse sageli vaid Stasile või Jumal teab millele muule. Vahel mulle tundub, et me elasime nende arvates savionnides. Mõned inimesed kirjeldavad elu selles riigis väga veidralt. Näiteks, et Ida-Saksamaal tähtsad ninad pidutsesid ja lihtsad inimesed surid tänaval nälga. Mul tekib küsimus, kas ma elasin äkki mõnes teises riigis, sest seal, kus mina elasin, selliseid asju ei olnud. Ma ei lange nostalgiasse, vaid elan siin ja praegu, aga on paljugi, mida ma Saksa demokraatliku vabariigi ajast taga igatsen. Sotsiaalne võrgustik, lasteaiad, kuhu tööl käivad emad said oma lapsed viia. Ka kunsti ja üldse kultuuri väärtustati siis märksa rohkem. Paljud leiavad, et nad elavad nüüd märksa vaesemalt. Tõsi, nüüd on kõigil võimalik reisida, aga kui sul ei ole tööd ja sa elad vaid töötu abirahast, siis ei saa sa seda võimalust kasutada. Sellised asjad ajavad meie inimestel hinge täis. Minul ei olnud Saksa demokraatlikus vabariigis halb elada. Ehkki vaid vähesed tahavad tagasi kommunistide valitsus, tunneb osa inimesi puudust mõningatest kommunismi ajastu elu iseloomustanud aspektidest. Walter von Mackal, tunnustatud Ida-Saksa kunstnik ja sotsialistliku realismi viljeleja, kahetseb, et kunsti enam vanal viisil ei toetata.
Ida-Saksamaal pöörati kunstile suurt tähelepanu. Sellesse investeeriti palju raha ja tulemused olid kõigile näha. See, mis nüüd toimub, on rahvakunsti maalide, skulptuuride, kontserdite, teatritega harjunud idasakslasele pettumuse valmistanud. Näiteks on teatribiletid väga kallid, nii et vaid rikkad inimesed saavad neid endale lubada. Ja kunsti doteerimisest ei ole üldse mõtet rääkida. Võtke minu valdkond, kujutav kunst. Dresdenis korraldati iga 4 aasta tagant suuri näitusi, kus tutvustati rahvale tänapäeva kunsti. Alguses tõid inimesi näitusele ametühingud, kuid lõpuks polnud seda enam vaja teha. Kunst hakkas rahvast huvitama ja inimesed tulid kohale vabatahtlikult. Viimast näitust külastas üle 1 miljoni inimese. Tänapäeval küsitakse pidevalt, miks enam selliseid asju ei tehta. Lisaks korraldasid näitusi kõik muuseumid. Amatööre julgustati. Inimesed mäletavad seda, kuid enam midagi sellist ei tehta. Berliini müür ei meeldinud kellelegi, aga see teenis oma eesmärki. Keegi ei arvanud, et ta niimoodi ära kaob, nagu ta kadus ja veel nii kiiresti. See oli üks nendest ajaloolistest hetkedest, mille saab panna tööle kas enda kasuks või enda kahjuks. Kahtlemata tunnen ma puudust toonasest kollektiivsest elukorraldusest. Kollektivism oli Saksa demokraatlikus vabariigis suur pluss. Enamik endisi Ida-Saksa kodanike igatseb seda taga. Siis ei olnud rahal erilist tähtsust, aga nüüd on see kõige tähtsam, sest kõik sõltubki rahast. Hea oli Ida-Saksama puhul ka see, kuidas inimesed üksteist usaldasid ja kuidas nad isegi oma konkurentidele oma tegemisi tutvustasid. Tänapäeval oleks see võimatu. Need on asjad, millest ma puudust tunnen.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.